ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ევროკავშირის განცხადებით, რუსეთში ადამიანის უფლებების კუთხით ვითარება შემაშფოთებელია. ობამამ გუანტანამოს ციხის დაკეტვა გადადო. ირანი უარს ამბობს ურანის საზღვარგარეთ გაგზავნაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სტოკჰოლმში გამართული ევროკავშირ რუსეთის სამეთი ორმხრივ ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი გარღვევის გარეშე დასრულდა. ევროკავშირი კვლავ ცდილობს რუსეთის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სექტორის რეფორმისკენ უბიძგოს. რუსეთი თავის მხრივ უშედეგოდ ცდილობს ევროკავშირი თავისი მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე დაითანხმოს. ორ მხარეს განსაკუთრებული თანხმოება აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების სამომავლო სტატუსის საკითხების ირგვლივ. ამ საკითხებს რუსეთი დღევანდელ სამიზე თითქმის არ გამოხმაურები ის გადი ბუნდოვანი ფრაზებით შემოიფარგლა. სამიტის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის შვეციის პრემიერ-მინისტრმა ფრედერიკ რეინფელტმა განაცხადა, რომ რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარება მზარდი შეშფოთების საფუძველს ქმნის. აქვე გეტყვით სამიტის შესახებ სიუჟეტს ჩვენს გადაცემაში ოდნავ მოგვიანებით მოისმენთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს განაცხადა, რომ გუანტანამოზე შეერთებული შტატების სამხედრო ციხის დახურვა დადგენილ დროს 22 იანვარს არ მოხდება და გადაიდება. შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ტელეარხთან ინტერვიუში ობამამ თქვა, რომ ამ ციხის დახურვა მომავალი წლისთვის იმიტომ გადაიდო, რომ ვაშინგტონში პროცესები იმაზე ნელა ვითარდება, ვიდრე ველოდიო. პარალელურად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისი მოლოდინით 11 სექტემბრის ტერაქტების დაგეგმვა შეეჭვმიტანილ ხალილ შეიდ მუჰამედს ბრალს დაუმტკიცებენ და სიკვდილით დასჯას შეუფარდებენ. გასულ კვირაში შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა თქვა, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილები, მათ შორის მუჰამედი, ნიუ-იორკში სამოქალაქო სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან. ირანმა უარყო წინადადება მისი მცირედ გამდიდრებული ურანის საზღვარგარეთ გაგზავნის თაობაზე შემდგომი გადამუშავების მიზნით. სააგენტო ისნას მიერ გავრცელდა საგარეო საქმეთა მინისტრ მანუჩერ მურთაკის სიტყვები, რომ ირანი ამის ნაცვლად ქვეყნის შიგნით ატომური საწვავის გაცვლის პერსპექტივას განიხილავს. შეთანხმება, რომელიც ირანმა უარყო, გაეროს მიერ იყო შემუშავებული და მიზნად ისახავდა იმ შეშფოთების შესუსტებას, რომ ირანი ატომურ იარაღზე მუშაობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. 4 ქართველი მოზარდი ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში მინიმუმ 1 თვისა და 20 დღის განმავლობაში დარჩება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევმა განუცხადა. მან აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციით მოზარდებს საბრძოლო მასალებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო ჩანახვის ბრალდებით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა დაკავებიდან 10 დღეში შეუფარდეს. ჩიგოევის განცხადებით საქმის გამოძიება კვლავ გრძელდება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოსა და რუსეთ შორის ომის შესახებ 2 თანამომხსენებელი 4 ნოემბერს დაკავებული ქართველი მოზარდების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას. თანამომხსენებლებმა მათიაშ ევორჩიმ და ლუკ ვან დერ ბრანდემ განაცხადეს, რომ ახალგაზრდების დაკავება და გახანგრძლივებული პატიმრობა კიდევ უფრო გაზრდის დაძაბულობას და დაპირისპირებას ამ გაყოფილ რეგიონში. ბელარუსის დეპუტატები სამი სხვადასხვა ჯგუფი თბილისს სოხუმსა და ცხინვალს ერთდროულად სტუმრობს, რათა საბოლოო პოზიცია ჩამოაყალიბონ, აღიარებს თუ არა მინსკი ორ სეპარატისტულ რეგიონს. ჩვენი ამოცანაა მაქსიმალურად დავარწმუნოთ ისინი, ანუ ბელარუსი დეპუტატები, ქართული მხარის სიმართლეშიო, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძე. იგი დღეს ბელარუსის დელეგაციას შეხვდა. თბილისში მყოფი დელეგაცია 6 დეპუტატისგან შედგება, ხოლო დანარჩენი 2 ჯგუფი, რომელიც ცხინვალს და სოხუმს სტუმრობს, 3-3 დეპუტატისგან შედგება. ბელარუსი დეპუტატების სტუმრობის შესახებ ვრცელ რეპორტაჟს ახალი ამბების დასრულების თანავე მოისმენთ. სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდა. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე. ბრიუსელში ასევე გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრა ელჩების დონეზე. როგორც სააგენტო სილო ჯორჯი ერთმან იუწება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ ალიანსმა ცალსახად დადებითი შეფასება მისცა ნატოსთან საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელებას. ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულებულია, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. რა მიზნით სტუმრობს ბელორუსიის დელეგაცია თბილისსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს?
ხორციელდება სერიოზული ზეწოლა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რომ მათ აღიარონ ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებლად ერთეულებად და ბელორუსია ცდილობს დიპლომატიური მანევრები გამართოს იმისათვის, რომ ძიმე გადაწყვეტილებები მას არ მოუწიოს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების ხვალინდელ შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს.
Югасинская делегация приостанавливает свою
Самхрети Осетис делегация საკუთარ მონაწილეობას შეაჩერებს, სანამ არ მივიღებთ ინფორმაციას იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულებად არ მივიჩნევთ.
საქართველოს მთავრობა ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის ინიციატივით გამოდის, როგორ აფასებენ ამ ინიციატივას ეკონომისტები და ბიზნესის წარმომადგენლები. მოისმენთ ინტერვიუს თვით გამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატ ბესლან ბუტბასთან.
ჩვენ გსურს ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკის დასაწყის ჩაუყაროთ საფუძველი. ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკა არ არის.
ეკონომიკა ნაშ стране нет.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატები და გაერო აკრიტიკებენ ისრაელის გეგმას, რომელიც აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალი სახლების მშენებლობას ითვალისწინებს. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. პროგრამის დღევანდელი გამოშვების გმირია ამერიკელი მუსიკოსი კუინსი ჯონსი. კუინსი ჯონსი 80-იანი წლების ამ ცნობილი საქველმოქმედო სიმღერის ერთ-ერთი პროდიუსერი იყო. მისი შემოქმედების შესახებ, როგორც გითხარით, გადაცემის ბოლოს მოგითხრობთ. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. საქართველოსი ორდღიანი ვიზიტით ბელორუსიის რესპუბლიკის ეროვნული კრების წარმომადგენლობითი პალატის დელეგაცია იმყოფება. პარალელურად ბელორუსი დეპუტატები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებსაც სტუმრობენ. დელეგაციის ხელმძღვანელი სერგეი მასკევიჩი არ მალავს, რომ ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი იმ სახის ინფორმაციის შეგროვებაა, რომელიც ბელორუსიის მთავრობას საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებს. ჯიმშა რეხვიაშვილი დეტალებით.
ბელორუსიის რესპუბლიკის ეროვნული კრების წარმომადგენლები თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში კოლეგა დეპუტატებს, მთავრობისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული შეხვედრის შემდეგ დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ეროვნული კრების წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომისიის თავმჯდომარემ სერგეი მასკევიჩმა განაცხადა, რომ ოფიციალური მინსკი არჩქარობს საქართველოს რეგიონებთან მიმართებაში გადაწყვეტილების მიღებას და რომ მიმდინარე ვიზიტიც საკითხი შესწავლის ერთ-ერთი ეტაპია.
Мы совершенно не рассматриваем этот визит как
ჩვენ ამ ვიზიტს რაღაც შედეგების შეჯამებად არ განვიხილავთ. ეს ამჟამინდელი სიტუაციის შესწავლის ერთ-ერთი ეტაპია. რაც შეეხება შტაბეჭდილებებს, ჩვენ მართლაც ვგრძნობთ, რომ ხალხმა და სახელმწიფომ სტრესი გადაიტანეს. ამასთან ვგრძნობთ, რომ სიტუაციის ცივილიზებულად განვითარებისა და თანამშრომლობისთვის პოტენციალი და სურვილი არსებობს. მოხარულები ვართ, რომ ქართველი ხალხის სითბოს ვგრძნობთ.
Мы чувствуем вот это тепло грузинского народа.
სერგეი მასკევიჩსა და დელეგაციის სხვა წევრებს 18 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ შეხვდა. დავით ბაქრაძემ ბელორუსი დეპუტატების ვიზიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. მისიას დელიკატური უწოდა და გამოთქვა იმედი, რომ მინსკელ კოლეგებს სწორი გადაწყვეტილების მიღება არ გაუჭირდებათ.
ჩვენი ამოცანაა მაქსიმალურად დავარწმუნოთ ისინი ქართული მხარის სიმართლეში და მაქსიმალურად დავარწმუნოთ, რომ აქ არ დგას საკითხი საქართველოს და რუსეთ შორის არჩევანის გაკეთების, აქ დგას საკითხი კანონიერებას და უკანონობას შორის, საერთაშორისო სამართალს და უსამართლობას შორის, მშვიდობას და ძალადობას შორის არჩევანის გაკეთებაზე. მე ვფიქრობ, თუ ისინი დაინახავენ, რომ ქართული მხარე დგას საერთაშორისო სამართლის და სიმართლის პრინციპების მხარეს, მათთვის ბევრად უფრო ადვილი იქნება იმ არჩევანის გაკეთება, რომელსაც მე იმედი მაქვს, რომ ბელორუსი საბოლოო ჯამში გააკეთებს.
არჩევნის გაკეთებას, თუმცა სულ სხვა ტონალობაში ბელორუსიის ხელისუფლებას ოფიციალური მოსკოვიც ურჩევდა. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობით, მინსკს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების სანაცვლოდ 500 მილიონი დოლარის კრედიტი უნდა მიეღო. თუმცა ბელორუსიამ არ იჩქარა. პოლიტიკის ექსპერტთა ვარაუდით, პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ ანგარიში გაუწია ევროკავშირის პოზიციას. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკუბაშვილიც ამბობს, რომ მინსკს რთულ ვითარებაში უხდება ხდება არჩევნის გაკეთება.
ხორციელდება სერიოზული ზეწოლა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რომ მათ აღიარონ ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებლად ერთობლიობათ და ბელორუსია ცდილობს დიპლომატიური მანევრები გამართოს იმისათვის, რომ ძიმე გადაწყვეტილებები მას არ მოუწიოს.
მინსკი რომ ძიმე გადაწყვეტილების მიღებას გაურბის, ამაზე პოლიტიკის ექსპერტებიც ლაპარაკობენ. თუმცა თორნიკე შარაშენიძის თქმით, თბილისის სტუმრობა იმის მანიშნებელია, რომ ბელორუსია ამ ეტაპზე აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარებას არ აპირებს.
ღია ყველაფერი, ანუ დასავლეთთან აქვს კარგი ურთიერთობა, უნდა დაალაგონ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა შეინარჩუნონ და ამიტომაც ჯერ ამ სიტუაციაში აღიარებას ვაპირებენ, თბილისში არ შემოვიდნენ არანაირად ალბათ. ბელორუსიას პრობლემა აქვს წინგალზე ტიპური კომერციული, ახლა უნდა რომ მოიძიოს სამხები გასტრომი გასაგებია რომ უძვირებს საფასურს გამავიდოს ემატერმა თქვენ უკუგისმა დაარწა სერიოზულად. ეხლა ბელორუსია ხელისუფლების ცდილობს იმას რომ სახელმწიფოს უშოვოს სამხრეთის შემოსავალი და შეიძლება ორი მხრიდან, ერთი რუსეთიდან, მეორე ევროპიდან, ორივესთან რაც უნდა მიდის მოლაპარაკება ამ მხრიდან. ეს აღიარების საკითხიც არის სავაჭრო საკითხი ალბათ მათთვის.
ვაჭრობას და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გადაჭრას ბელორუსია მხოლოდ რუსეთისა და ევროკავშირის დახმარებით როდი ცდილობს. სულ ცოტა ხნის წინ თბილისს ბელორუსიის ბიზნეს ელიტა სტუმრობდა. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკომ ჭედლიშვილის თქმით, საქართველო ბელორუსიის ბიზნეს ფორუმზე ნათლად გამოჩნდა, რომ რუსეთთან გართულებული ურთიერთობის გამო მინსკი გასაღების ახალი ბაზრების ძიებაშია და საქართველო მინსკისთვის ამხრივაცაა საინტერესო.
თქვენ მაგათგან სასუფსამო ტექნიკას და ეს ორივესთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ქვეყნისათვის და მეორე რაც მაგათ განაცხადეს ამ ფორუმზე თქვენს რომ ჩვენთვის კარგი გაზაღების ბაზარი შეიძლება იყოს ზის პროდუქტების ხრევ საქართველო და ეხლა შეიძლება რუსეთს რომ შევადაროთ ეს პატარა ბაზარია მაგრამ იქიდან გამომდინარე რა რუსეთმა რა პრობლემები შეუქმნა მაგათ თავის ბაზარზე ხა როგორც ჩანს ბელარუსები ცდილობენ რომ დივერსიფიცირება მოახდინონ გასაღების ბაზრების და აქედან გამომდინარე დივერსიფიკაციის კუთხით ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯი იქნება მაგათი ეკონომიკისთვის. გარდა ამისა, ეგენი იყენებენ ფოთის პორტს, ჩვენ პორტებს იმისათვის, რომ პროდუქცია გაასაღონ ცენტრალურ აზიაში.
ჯერჯერობით უცნობია, რა სახის ურთიერთობას დაამყარებს ბელორუსია აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებთან. ცნობილია, რომ 18 ნოემბერს ბელორუსი დეპუტატები აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღეს. წინასწარი ინფორმაციით, ვიზიტი, რომელიც ქართული მხარის მტკიცებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან იყო შეთანხმებული, 20 ნოემბერს დასრულდება. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიამ დღეს წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების ხვალინდელ შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. ეს გადაწყვეტილება ცხინვალმა საბოლოოდ გასულ ღამით დაადასტურა. დე-ფაქტო ხელისუფლების უარის მიზეზზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
სული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვიდრე ქართული მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსიეროვნების მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას არ მიაწვდის, ერგნეთის შეხვედრაში ოსული მხარე მონაწილეობას არ მიიღებს. ჩოჩიევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხუთ მოქალაქეს ქართული სპეცსამსახურების მიერ გატაცებულებად მიიჩნევს, რასაც ქართული მხარე კატეგორიულად უარყოფს. ბორის ჩოჩიევმა ცხინვალის ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ მას ჟენევის კონსულტაციების თანათავმჯდომარეებს დაუკავშირდნენ და შეხვედრაში მონაწილეობას თხოვეს, მაგრამ ოსური მხარის გადაწყვეტილება არ გადაიხედება.
იუგოსლავიის დელეგაცია პრიასტანავლიოთ свою
სამხრეთი ოსეთის დელეგაცია საკუთარ მონაწილეობას შეაჩერებს, სანამ არ მივიღებთ ინფორმაციას იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულებად არ მივიჩნევთ. არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები, რომ ხუგაევი, ხაჩიროვი, პლიევი, კაბისოვი და იკაევი ქართულ მხარეს ყავს. სანამ მათ შესახებ ინფორმაციას არ მოგცემენ, სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაში მონაწილეობას არ მივიღებთ. ჩვენი მოთხოვნა უცვლელია. თუ ინფორმაცია იქნება, მონაწილეობას განვაგრძობთ.
Будет информация, будем дальше участвовать.
ოსური მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგული მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას ქართულ მხარეს ყველა შეხვედრისას სთხოვს. ქართული მხარე კი დღემდე ამ ადამიანების ადგილსამყოფელი შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ერგნეთის ბოლო შეხვედრისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა ხელმძღვანელმა შოთაუტიაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თუ ქართველი სამართალდამცავები დაკარგულების შესახებ ინფორმაციას მოიპოვებენ, ოსურ მხარეს აუცილებლად გადასცემენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ახალი ინიციატივით გამოდის. მან ამ საკითხის შესახებ ორი დღის წინ პირველად რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა. გუშინდელ ბრიფინგზე კი კიდევ ერთხელ გაემეორა. მისი თქმით, ოსური მხარე თანახმაა ყველა დაკავებულის გასაცვლელად პრინციპით ყველა ყველაზე. თუმცა იგი არ აკონკრეტებს, გულისხმობს თუ არა ყველაში ომამდე დაკავებულ და მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის მსჯავრდებულ პირებს, რომლებიც სასჯელს საქართველოს ციხეებში იხდიან.
შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით ჩვენ ასეთი პოზიცია შევიმუშავეთ. ყველა ყველაზე. პირველი საკითხია უგზო-უკლოდ დაკარგულები, რომელთა ადგილსამყოფელი შესახებ ინფორმაცია უნდა მივიღოთ. რის შემდეგაც ჩვენ მათ შევთავაზებთ, რომ დაკავებულთა საკითხს წერტილი დაუსვათ.
Поставим точку в вопросе по задержанным.
ყველა დაკავებულის გაცვლა ქართული მხარისთვის მიუღებელია. შიდა ქართლის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარძელაშვილმა განაცხადა, რომ უდანაშაულო ტირძნისელ მოზარდებში ქართული მხარე ძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ კრიმინალებს ვერ გაცვლის.
არავინ არ ახსოვს, ჩვენ ახლა უკანონოდ დაკავებული და მაწყავთ უკანონოდ დაკავებულის 4 არასრულწლოვანი. პლუსამათ ლამის ხანელი 5 მოქალაქე. უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეებში კრიმინალები როგორ უნდა გავცხო? ზოგი მკვლელობისთვის ისხდის სასჯელს და ზოგი ძიმე დანაშაულისთვის. მარიკა დუდაევი როგორ უნდა განთავისუფლოს? შედარება რომ
გაურკვეველი რჩება ცხინვალში დაკავებული ტირძნისელი არასრულწლოვანების გათავისუფლების საკითხიც. ოსური მხარის ბოლო ინფორმაციით, მათ შესახებ გადაწყვეტილება სპეციალურ სხდომაზე უნდა მიიღონ, თუმცა ეს სასამართლო სხდომა არ იქნება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებს, როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა განუცხადა, 4 ქართველი მოზარდი ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში მინიმუმ 1 თვისა და 20 დღის განმავლობაში დარჩება. მისი თქმით, მოზარდებს საბრძოლო მასალებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონოდ შენახვის ბრალდებით 2 თვიანი წინასწარი პატიმრობა დაკავებიდან 10 დღეში შეუფარდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. საარჩევნო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 18 ნოემბერს უშედეგოდ დასრულდა. შეხვედრაზე, რომელიც ტრადიციულად ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის შენობაში გამართა, კენჭი უყარეს საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესების მარეგულირებელ პაკეტს. კონსენსუსის არარსებობის გამო პროექტი ჩავარდა. მართველი პარტია ამ ფორმატში მუშაობის გაგრძელების რესურს ვეღარ ხედავს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესების მარეგულირებელი პაკეტი საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ორი პროექტის სახით წარადგინეს. ერთი პროექტი ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა, მეორე კი პოლიტიკურ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსთვის. ნაციონალური მოძრაობის პროექტი თბილისის მერის არჩევნებში 30%-იანი ბარიერის დაწესებას და საუბნოდა საოლქო საარჩევნო კომისიებში თავმჯდომარის პოსტზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების წარდგენას ითვალისწინებდა. ამავე პროექტით ოპოზიციის კანდიდატები საარჩევნო კომისიების დივნების პოსტს იკავებდნენ. ალიანსი საქართველოს პროექტში თავის მხრივ თბილისის მერის არჩევნებში ნაცვლად 50%-ისა 45%-იანი ბარიერი იყო განსაზღვრული. რაც შეეხება საარჩევნო კომისიებს, ალიანსის პოლიტიკური სუბიექტების თანახმად, საუბნო და საოლქო დონეზე კომისიებში თავმჯდომარეების, მდივნებისა და მათი მოადგილეების პოსტები ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ჭადრაკულად უნდა განაწილებულიყო.
კოდექსის ჯგუფში გადაწყვეტილებები მიიღება სრული კონსენსუსის შემთხვევაში. ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა სამაპოლიტიკურ ორგანიზაციამ და ამიტომაც ჩავარდა, ეს იყო თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები, ანუ ალიანსში შემავალი პოლიტიკური ორგანიზაციები, ხოლო ალიანსის შეთავაზებულ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ. დანარჩენებმა ქრისტიან დემოკრატებმა ჩვენ თვითონ და ტრადიციონალისტებმა მხარი დაუჭირეს ჩვენ წინადადებას, ხოლო მრეწველები, ქართული დასი და დემოკრატიული პარტია წინააღმდეგი არ წასულა ჩვენ წინადადების.
მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე განმარტავს, რომ ეს პროცედურის თანახმად იმ პარტიების მხრიდან, რომლებმაც თავი შეიკავეს, პრაქტიკულად მხარდაჭერის ტოლფასია. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე კოდექსის ჯგუფში 18 ნოემბერს ხელისუფლებისა და ალიანსი საქართველოსთვის მიერ მომზადებული პაკეტების ჩავარდნის მიუხედავად, ალიანსი ამავე საკითხებზე მუშაობის გაგრძელება მოწყობილების მომხრეა. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს მართველი ნაციონალური მოძრაობა, რომლის წარმომადგენლის დეპუტატ პავლე კუბლაშვილის განცხადებით საარჩევნო კოდექსი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ შეთავაზებულ ფორმატში მუშაობა მაზრი დაკარგა.
ყველა პარტია, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, გარდა ალიანსის წარმომადგენლებისა, თან ხვდებოდა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თქვა პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატების განაწილება, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ახალი წესით არჩევა, მერის პირდაპირ არჩევნა და არჩევნები და 30%-იანი ბარიერი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში ალიანსის წარმომადგენლებს ხელი მათი ლიდერის ამბიციამ შეუშალა. მათი მხრიდან აბსოლუტურად არაკონსტრუქციული შემოთავაზებები იყო ბარიერთან დაკავშირებით. ამ ერთი საკითხის გამო ფაქტიურად ალიანსმა ჩაშალა ის შეთანხმება, რაც აბსოლუტურად მიღწევადი იყო ცალკეულ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.
ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფს ეთიშება და ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ცალკეულ პარტიებთან კონსულტაციებს ინდივიდუალურად გააგრძელებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლება განაგძობს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში გითხარით, სტოკჰოლმში დღეს გამართული ევროკავშირ რუსეთის სამეთი ორმხრივ ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი გარღვევის გარეშე დასრულდა. ევროკავშირი კვლავ ცდილობს რუსეთს ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სექტორის რეფორმისკენ უბიძგოს. რუსეთი თავის მხრივ უშედეგოდ ცდილობს ევროკავშირი თავისი მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე დაითანხმოს. ორ მხარეს განსაკუთრებული უთანხმოება აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის და საქართველოს საკითხების ირგვლივ. თუმცა ორივე მხარეს წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ სამიტის შემდეგ განაცხადა, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა იყო, რომელიც ჰქონიაო. ეს განცხადება ბევრმა უცნაურად აღიქვა, ვინაიდან 4 საათზე დიდხანს გაგრძელებულ მოლაპარაკებას ხელშესახების შედეგი არცერთ სფეროში არ მოუტანია. მაგრამ ევროკავშირის ლიდერებმა და დამწერლობრივ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამოთქვეს იმედი, რომ ორი მხარის ურთიერთობაში, რომელსაც ბოლო წლებში დაღმასვლა ახასიათებდა, ახლა დათბობა შეინიშნება. ევროკავშირის მორეგე თავმჯდომარე ქვეყნის შვეციის პრემიერ-მინისტრმა ფრედრიკ ჰერდეინფელდმა სამიტის შემდეგ განაცხადა, ევროკავშირს და რუსეთს სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებთ, რომელიც ნდობის და გამჭვირვალობის პრინციპებს ეფუძნებაო. თუმცა მას ამ ოპტიმისტური განცხადებიდან მალევე მოუწია საუბარი ორი მხარის ურთიერთობაში არსებულ უთანხმოებებზეც, რომლებიც განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრის შემდეგ გამწვავდა.
Most of our talks I would say that we found that we have very similar points of view.
ფიქრობ მოლაპარაკებებისას ჩვენი შეხედულებები უმეტესად ემთხვევა ხოლმე, თუმცა ხანდახან უთანხმოებაც გვაქვს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მიზეზი, რომ შეხვედრები არ გავმართოთ. პირიქით, სწორედ ეს გვაძლევს შეხვედრის საფუძველს. ამისთვის გვჭირდება დისკუსიები. ეს არის ერთმანეთთან შეხვედრის თანამედროვე ფორმა.
Discussions, that's the modern way of meeting each other.
კონკრეტულ შედეგებს რაც შეეხება, როგორც გითხარით, სამიტს მნიშვნელოვანი ხელშესახების შედეგები არ მოუტანია. რუსეთს მაგალითად მყარი გარანტია არ მიუცია, რომ გასულ იანვარში მომხდარი რუსული გაზის მიწოდების შეფერხება არ განმეორდება. თუმცა ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობა მაინც ის სფერო იყო, რომელშიც ორი მხარე ყველაზე მყარად შეთანხმდა. როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ამ სფეროში ორი მხარე საჭიროების გამოა ერთმანეთის პარტნიორი. რუსეთი ევროკავშირის ყველაზე მსხვილი მიმწოდებელია, ევროკავშირი კი რუსეთისთვის ყველაზე მსხვილ მყიდველს წარმოადგენს. რუსეთი თითქმის არ გამოხმაურებია ისეთ საკითხებს, როგორებიცა ადამიანის უფლებები და დემოკრატიული რეფორმები, ისევე როგორც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების სამომავლო სტატუსი, რეგიონების, რომლებსაც ის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებს. ამ თემების ირგვლივის ზოგად ბუნდოვან გამოხმაურებას დასჯერდა. საკითხი, რომელსაც რუსეთი მეტნაკლებად აქტიურად გამოეხმაურა, კლიმატის ცვლილებებია. მან განაცხადა, რომ სათბური გაზების ემისიის შემცირებაზე იმუშავებს, თუმცა კონკრეტული ვადები არც ამ შემთხვევაში დასახელებულა. თავის მხრივ, ისევე როგორც გასულ წლებში, რუსეთმა ამ სამიტზეც დააყენა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხი, თუმცა რუსეთის ამ მცდელობას ჯერჯერობით შედეგი არ მოაქვს. საბოლოო ანგარიშით სამიტის შემდეგ ორივე მხარე კმაყოფილი ჩანდა, რომ სირთულეების მიუხედავად ურთიერთობა შენარჩუნებულია. პრესკონფერენციის მსვლელობისას მედვედევს დაუსვეს შეკითხვა, რას ფიქრობს შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრ კარლ ბილდტის განცხადებაზე, რომ საქართველოში მოსკოვის ქმედებები მეორე მსოფლიო ომის დაწყების წინ გერმანიის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ჩამოჰგავდა. Medvedevის პასუხი რეინფელდის განცხადების მსგავსი იყო. შვეციის პრემიერ-მინისტრის მსგავსად რუსეთის პრეზიდენტმაც ხაზი დიალოგის აუცილებლობას გაუსვა.
Победителями являются те, кто, несмотря на трудности, всё.
გამარჯვებულები ისინი არიან, ვინც სირთულეების მიუხედავად ურთიერთობის განვითარებას მაინც ესწრაფიან. ამ კავშირებისთვის დამატებითი დინამიზმის მინიჭება სურთ. და ვფიქრობ, დღეს სტოკჰოლმში ჩვენი ვიზიტის და შვეციის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებისას ამას მივახწია.
Переговоров со шведским руководством это удалось.
შესაძლოა სწორედ ამგვარი კონსტრუქციული სულისკვეთების გამო მედვედევმა არ უპასუხა რეინფელდის შენიშვნას, რომ რუსეთში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა და განსაკუთრებით უფლებადამცველების წინააღმდეგ გატარებული რეპრესიები ევროკავშირის შეშფოთების მზარდ საფუძველს უქმნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთის რესპუბლიკაში, როგორც იცით, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე კანდიდატები თავიანთ შეხედულებებს აცნობენ რეგიონის მოსახლეობას. ერთ-ერთი კანდიდატია ეკონომიკური განვითარების პარტიის ლიდერი ბესლან ბუტბა, რომელმაც ჩვენს კოლეგასთან დემის პოლანდოვთან საუბარში თავისი პარტიის პოზიცია ასე ჩამოაყალიბა: ქვეყანა ეკონომიკურად უნდა განვითარდეს. კაცობრიობის ისტორია უძინარესად ეკონომიკური ისტორია. ჩვენ ეკონომიკაში ძალიან ჩამოვრჩებით და ვფიქრობ, სხვა ტემპით განვითარება შეგვიძლიაო. ახლა გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს. როგორ ეკონომიკას ანიჭებთ უპირატესობას, ღიას თუ დახურულსო? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ დაუსვა ბესლან ბუტბას.
მე საერთოდ მომხრე ვარ ეკონომიკისა. მართალია, ის ჯერ არ გვაქვს. ეკონომიკა მაშინ იქნება, როცა არის ნდობა, არსებობს მომხმარებელი. ჩვენ არც ერთი გვაქვს და არც მეორე. არ გვაქვს ჩვენი ქვეყნის მიმართ ნდობა და არ არის მომხმარებელი ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ნატურალურ მეურნეობას მიზდევთ. მოსახლეობის 60% ნატურალურ მეურნეობაშია ჩართული. ისინი არ არიან მყიდველები, არ არიან მომხმარებლები. სადაც არ არის მომხმარებელი, არ არის ეკონომიკა. ჩვენი სურვილია, ჩვენი ხალხი პროდუქტის წარმოებით დაკავდეს, ჰქონდეს მას ფული და მომხმარებლად იქცეს. მაშინ ჩვენ შევძლებდით მთელი მსოფლიოს ეკონომიკურ სივრცეში შესვლას. ამის გარეშე დანარჩენი სამყაროსთვის ინტერესს არ წარმოადგენ. ჩვენ გსურს ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკის დასაწყის ჩაუყაროთ საფუძვლად. ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკა არ არის.
Как вы считаете, насколько это вообще
возможно? Расскажите, როგორ შეიძლება მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრირება, როცა აფხაზეთის საერთაშორისო სამართლებრივი სტატუსი ამის საშუალებას არ იძლევა. Მაგალითად, ვიცი, რომ აფხაზეთის საბანკო სისტემა არ არის მსოფლიო ეკონომიკაში საბანკო სისტემაში
ჩართული.
Всё, что мы делаем и будем делать, мы будем делать.
Расაც ვაკეთებთ და გავაკეთებთ რუსეთთან ერთად და რუსეთის გზით გავაკეთებთ. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი რუსეთის ყრუ აღიარება ყოფნის. ჩვენ შეგვიძლია ზრდა, შეგვიძლია ეკონომიკურად განვითარება, არაფერი გვისტის ხელს. თუ რატომ ვერ ვიზრდებით ეკონომიკურად, რატომ არ შეგვიძლია შექმნა, ეს საშინაო პრობლემებია. აქ არ არის ზეწოლა, არ არის არანაირი ბლოკადა. შეგვიძლია განვითარება და განვითარდებით. გვაღიარებენ თუ არა დიდი ქვეყნები, ეს მომავლის საქმეა. როცა ფეხზე დავდგებით, ისინი ცნობენ, ან ეს პარალელურად მოხდება.
Но
Россия очень крупная.
Რუსეთი მსხვილი პარტნიორია, ცხადია. მითხარით, როგორ ეკიდებით მიწის და უძრავი ქონების უცხოელების, კერძოდ რუსეთის მოქალაქეებისთვის თავისუფლად მიღებას?
Частности россиянам.
Пока плохо отношусь.
ახლა ცუდად ვეკიდები, ფრთხილად, ყურადღებით ვეკიდები, რადგან აფხაზეთის ყიდვა ხუთ წუთში შეიძლება. ჩვენ ვიომეთ, ვიყავით ეკონომიკურ ბლოკადაში. ჩვენ არა კონკურენტუნარიანი ვართ. ჩვენთან ყველაფერი იაფია. თუ კი ყველა მყიდველს გზას გაუხსნით და ვეტყვით, იყიდეთ ყველაფერი, რაც გსურთ, გვიყიდიან ხუთ წუთში. როგორ მე უნდა შევინახოთ ჩვენი მიწები, ჩვენი სიმდიდრე? ჯერჯერობით ამის გაკეთება შეუძლებელია.
Если о вашей экономической программе.
Ваши როცა თქვენს ეკონომიკურ პროგრამაზე ბევრს ლაპარაკობენ, თქვენი პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ ნაკლებია ცნობილი. საერთაშორისო თემებზე მინდა გკითხოთ. საქართველოსთან ურთიერთობა. ხედავთ თქვენ შორეულ მომავალში ამ კონფლიქტის მოგვარების რაიმე საბოლოო ვარიანტს?
Урегулирование этого конфликта.
Ну, конечно, обязательно будет урегулирование.
Так мы უნდა აუცილებლად მოგვარდება. საქართველოს ჩვენს ქვეყანას აღიარებს. ჩვენ გვექნება ურთიერთობა, მაგრამ ეს არ იქნება მალე. ამას ჩვენი თაობა ვერ იხილავს. მოძრაობას. ჩემი აზრით, გავა დრო, ამისთვის ხალხმა საქართველოს უნდა აპატიოს. ბევრს დაეღუპა ძმები, დები, მშობლები. ახლა აფხაზები ქართველებისთვის ამის პატიებას ვერ შეძლებენ. მაგრამ შემდგომ ეს ყველაფერი ნორმალიზდება. მაგრამ თავიდან ქართველებმა უნდა შეიცვალონ ჩვენს მიმართ დამოკიდებულება. მაშინ ყველაფერი მოწესრიგდება.
И вопрос по жителям Галицкого района.
Зачем бы Галис районის მოსახლეობას? Раз пикробт არის თუ არა საჭირო Галис районის ქართული მოსახლეობისთვის паспортების მიცემა. Да აქვს თუ არა აფხაზეთს ასეთი ამოცანა მოახდინოს ქართველების იმ ნაწილის, რომელიც მანდ დაბრუნდა აფხაზურ საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
Обязательно.
ქვეყნის ხელმძღვანელობას პირველი რიგის ამოცანათ აქვს დასახული Галис районის ამ მოსახლეობის აფხაზურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ეკონომიკაში ინტეგრაცია და მათთვის პასპორტების მიცემა. რასაც ჩვენი ხელმძღვანელობა ზაფხულის დასაწყისში ამბობდა, რასაც ოპოზიცია ეწინააღმდეგებოდა, ეს არასწორად იყო გაკეთებული და ორგანიზებული არჩევნების წინ, როცა ხმები იყო საჭირო, როცა იოლი იყო ამ ხალხის დაყოლება. ისე, რა თქმა უნდა, ისინი აღიარებენ ჩვენს კანონებს, ისინი ცხოვრობენ აფხაზეთში. მათ სჭირდებათ პასპორტები. საჭიროა მათი ინტეგრირება აფხაზურ ცხოვრებაში, აფხაზურ ეკონომიკაში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ბესლან ბუტობა, თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი. მასთან ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ დემის პოლანდოვმა ჩაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებით. ვაშინგტონი უკმაყოფილებას გამოთქვამს ისრაელის გადაწყვეტილების გამო 900-მდე სახლი ააშენოს იერუსალიმის იმ ნაწილში, რომელსაც პალესტინელები თავისად მიიჩნევენ. კრიტიკა ისმის გაეროდანაც. გენერალურ მდივან ბან კი-მუნის განცხადებით ისრაელის გადაწყვეტილება ძირს უთხრის სამშვიდობო ძალისხმევას. თვით ისრაელში კი განსხვავებული შეფასებები ისმის. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავრობა ირწმუნება, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალ შენობებს, რომელთა აგების შესახებ გადაწყვეტილებაც გუშინ მიიღეს, არაფერი აქვს საერთო დასახლებებთან. საქმე ის არის, რომ დასახლებები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის კონტექსში ნიშნავს ისრაელის სამოქალაქო პირებისთვის აშენებულ დაბებს, თუ ქალაქებს იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ისრაელის მიერ ოკუპირებულად ითვლება. იერუსალიმის შემთხვევაში კი ისრაელს არაფერი მიაჩნია ოკუპირებულად. ის მთელს ქალაქს თვლის ისრაელის შემადგენელ ნაწილად. ეს ეხება აღმოსავლეთ იერუსალიმსაც, რომის ანექსიაც ისრაელმა 1967 წლის ომის შემდეგ განახორციელა. ამ დროს მასზე პრეტენზიას აცხადებენ პალესტინელები. მეტიც, პალესტინელების მოთხოვნით, აღმოსავლეთ იერუსალიმი მათი მომავალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დედაქალაქი უნდა იყოს, ხოლო აღმოსავლეთ იერუსალიმის ის უბნები, რომლებშიც ისრაელელები ცხოვრობენ, პალესტინელების თვალში დასახლებებია. შესაბამისად, პალესტინელების მწვავე კრიტიკა მოხვა ისრაელის გადაწყვეტილებას დამატებით 900 სახლის აგების შესახებ. პალესტინელების პოზიცია იორდანიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა სამშვიდობო მოლაპარაკებებს პალესტინელების დელეგაციის ხელმძღვანელმა საიბ ერეგატმა.
გმობთ ისრაელის მთავრობის გადაწყვეტილებას 900 ახალი შენობა ააგოს ოკუპირებულ იერუსალიმში მდებარე გილოს დასახლებაში. ზუსტად ამას გულისხმობთ, როცა ვაცხადებთ, რომ ახალი დასახლებების მშენებლობა გავლენას ახდენს მოლაპარაკებებზე პრობლემის საბოლოოდ მოსაგვარებლად და ძირს უთხრის ორი სახელმწიფოს არსებობის შესაძლებლობას. ჩვენ ვთხოვეთ ბატონ კუშნერს, რახან ევროპა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის მოგვარებით დაკავებული ოთხეულის წევრია, და ვთხოვეთ ოთხეულის დანარჩენ წევრებს, თხოვონ ისრაელის მთავრობას შეაჩეროს დასახლებებთან დაკავშირებული საქმიანობა.
საფრანგეთის საგრე უწყების ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი, რომელიც პალესტინელების წარმომადგენელმა აღსენა, მას გუშინ შეხვდა იორდანიაში. დღეს კი კუშნერმა იერუსალიმში გამართა მოლაპარაკება ისრაელის ლიდერებთან. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრეს მოხავს საფრანგეთის საგრე უწყების ხელმძღვანელის სიტყვები, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენს სინანულს იწვევსო. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ისრაელის გადაწყვეტილებას 900 ახალი სახლი ააშენოს აღმოსავლეთ იერუსალიმში. Кайрос генералурмам диванма банкимунма эснабиджи дагмо. Вашингтонши ки Барак Обамас администрациис шешпотеба гамотква тетри сахлис пресс диванма Роберт Гибсма. Миси ганцхадабит Израилис гадацхотилеба киде упро артулебс Израилис да Палестинелебис чихши шесули самшидобо молапарагебис ганахлебас. Арада эс амоцана акамдец ძალიან რთული იყო. Та эс мимдинаре твеши регионши შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტისას დადასტურდა. Палестинელების პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა, რომელიც მოლაპარაკების განახლების პირობად დასახლებების მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვს, უარყო ისრაელის წინადადება დასახლებების შენობაზე ლიმიტირებული შეზღუდვის დაწესების შესახებ.
Мариам Чаурелма ისაუბრა კრიტიკაზე, რომელიც ისრაელის გეგმის მიმართ ისმის, ეს გეგმა აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალი სახლების მშენებლობას ითვალისწინებს. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი რჩება, ამ წუთებს ტრადიციულად დავუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე დღეს ისაუბრებს ამერიკული შოუ-ბიზნესის ვეტერანზე, კომპოზიტორ, პროდიუსერ, პედაგოგ და ფილანტროპ კუინსი ჯონსზე.
Лос-Анджелесის ჟურნალ Venice-ის გარეკანიდან გვიცხერის სიმპათიური შავკანიანი მამაკაცის სახე. პოპულარულმა ჟურნალმა, რომლის პროფილი ხელოვნება და გართობა თავის ყდაზე თანამედროვე შოუ-ბიზნესის ყველაზე გამოჩენილი მოღვაწის კუინსი ჯონსის ფოტო დაბეჭდა. ცნობილი კომპოზიტორი, პროდიუსერი, პედაგოგი და ფილანტროპი მთელ მსოფლიოში მუსიკალური პოპკულტურის მამოძრავებელ ძალად ითვლება. კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მისი ფიგურა თავისი მასშტაბით რენესანსის კორიფეებს უახლოვდება. ამბობენ აგრეთვე, რომ კუინსი ჯონსი მუსიკაში იგივეა, რაც სტივენ სპილბერგი კინოში. მან ხომ მუსიკა დაწერა 50-ზე მეტი კინოფილმისა და ტელესერიალისთვის, რომელთა პროდიუსერიც ხშირად თავად იყო. მათ შორისაა მაგენას ოქრო, ახალი ცენტურიონები, ოსტინ პაუერსი და სხვა. 26 გრემისა და 7 ოსკარის მფლობელი, ამ უკანასკნელის ერთ-ერთ ცერემონიასაც პროდიუსერობდა. Ман киноши ყველაზე ცნობილი შავკანიანი ტელეჟურნალისტი ოფრა ვინფრი მოიყვანა. 76 წლის კუინსი ჯონსის მოღვაწეობა შოუ-ბიზნესის სფეროში 50-ზე მეტს ითვლის. ბევრს ალბათ ახსოვს 1985 წლის გახმაურებული პროექტი ჩვენ ვართ სამყარო პოპმუსიკის ყველა ვარსკვლავის მონაწილეობით. იმ პროექტს სწორედ ჩვენი გადაცემის გმირი ხელმძღვანელობდა და დირიჟორობდა. Johnson's პროდიუსერობით ჩატარდა აგრეთვე მილენიუმის შეხვედრის ცერემონია თეთრ სახლში. Quincy Delight Jones-ი უმცროსი ჩიკაგოში 1923 წლის 14 მარტს დაიბადა. ბიჭონა 5 წლის იყო, როცა დედამისს მძიმე ნერვიული აშლილობა დაეწყო და მან სიცოცხლის დარჩენილი წლები ფსიქიატრიულ კლინიკაში გაატარა. Quincy მამისა და უფროსი ძმის ანაბარად დარჩა. მუსიკით ის ბავშვობიდან იყო გატაცებული და 10 წლის ასაკში, როცა ოჯახი საცხოვრებლად სიეტლის გარეუბანში გადავიდა, უკვე ცდილობდა სხვადასხვა მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრას. საბოლოო ჯამში არჩევანი მან საყვირზე შეაჩერა. სულ მალე კუინსი კიდევ ერთ ნიჭიერ მოზარდს, თავისზე სამი წლით უფროს დამწყე პიანისტსა და ვოკალისტს რეი ჩარლზს დაუმეგობრდა. ნოჩმა მუსიკოსებმა საკუთარი ანსამბლი ჩამოაყალიბეს და დაიწყეს ადგილობრივ კლუბებში და ქორწილებში გამოსვლა. სულ მალე აღსრულდა ჯონსის ოცნება ის ბოსტონში მდებარე პრესტიჟული ბერკლის მუსიკალური კოლეჯის სტუდენტი გახდა. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ პროფესიული მოღვაწეობა კუინსიმ ლაიონელ ჰემპტონის ბიგ ბენდში დაიწყო. 50-იან წლებში ის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა, სადაც სერა ვონთან, რეი ჩარლსთან, კაუნტ ბეისისთან, დიუკ ელინგტონთან მოუწია თანამშრომლობა. სამშობლოში სწრაფად მოპოვებული პოპულარობის მიუხედავად, ჯონსი იღებდა კერძო გაკვეთილებს პარიზში მცხოვრებ ცნობილ მუსიკოს ნადია ბულანჟესგან. იმავდროულად ის წერდა მუსიკას კინოფილმებისთვის. ჯონს დიდი მეგობრობა აკავშირებდა ფრენკ სინატრასთან. მათ ერთად ჩაწერეს ვიდეო კონცერტი პორტრეტი ალბომში. აი როგორ ახასიათებდა მეგობარს კუინსი. მას არ უყვარს სამუშაოს გაჭიანურება. ის მყისვე ახერხებს ენერგიის კონცენტრაციას, სწრაფად აკეთებს ყველაფერს და იმავდროულად ამოწმებს სხვების მზადყოფნას. ექსტრემალურ პირობებში ფრენკი საოცარ შრომის მოყვარეობას ამჟღავნებს. ერთხელ ჩვენ ლას-ვეგასში მივფრინავდით, სადაც ფრენკს პირველად უნდა შეესრულებინა სიმღერა The Shadow of Your Smile, შენი ღიმილის ჩრდილი, რომელიც შემდგომში ჰიტი გახდა. სინატრამ არ იცოდა სიმღერის ტექსტი და დასაზეპირებლად თვითმფრინავში ის თურმე 18-ჯერ გადაუწერია. შედეგი კი ის იყო, რომ მეორე დღეს მან სიმღერა გენიალურად შეასრულა. მისი ხელოვნების ფესვები ბიგ ბენდის ჟანრის სიღრმეშია ჩამალული. ეს იყო კუინსი ჯონსი, რომლის გარეშე შოუ ბიზნესის სამყარო ძნელად წარმოსადგენია, რომელმაც თვით სიკვდილზეც კი გაიმარჯვა. ტვინის ანევრიზმის ორი ურთულესი ქირურგიული ოპერაცია ისე გადაიტანა, რომ მუშაობა თითქმის არ შეუწყვეტია. ბრავო, მაესტრო.
კუინსი ჯონსის შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ჩვენი გადაცემა მთავრდება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, დღის მთავარ ამბებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ძალიან მოკლედ. სტოკჰოლმში გამართული ევროკავშირ რუსეთის სამიტი ორმხრივ ურთიერთობაში მნიშვნელოვანი გარღვევის გარეშე დასრულდა. ევროკავშირი კვლავ ცდილობს რუსეთს ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სექტორის რეფორმისკენ უბიძგოს. რუსეთი თავის მხრივ უშედეგოდ ცდილობს ევროკავშირი თავისი მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე დაითანხმოს. ორმხარეს განსაკუთრებული უთანხმოება აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების სამომავლო სტატუსის საკითხების ირგვლივ. ამ საკითხებს რუსეთი დღევანდელ სამიტზე ზოგადი ბუნდოვანი განცხადებებით გამოეხმაურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს განაცხადა, რომ გუანტანამოს ციხის დახურვა დადგენილ დროს 22 იანვარს არ მოხდება და გადაიდება. შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ტელეარხთან ინტერვიუში ობამამ თქვა, ამ ციხის დახურვა მომავალი წლისთვის იმიტომ გადაიდო, რომ ვაშინგტონში პროცესები იმაზე ნელა ვითარდება, ვიდრე ველოდიო.
ირანმა უარყო წინადადება მისი მცირედ გამდიდრებული ურანის საზღვარგარეთ გაგზავნის თაობაზე. შემდგომი გადამუშავების მიზნით სააგენტო ისნამ გაავრცელა საგარეო საქმეთა მინისტრ მანუჩერ მოთაკის სიტყვები, რომ ირანი ამის ნაცვლად ატომური საწვავის გაცვლის პერსპექტივას განიხილავს ქვეყნის შიგნით. შეთანხმება, რომელიც ირანმა უარყო, გაეროს მიერ იყო შემუშავებული და მიზნად ისახავდა იმ შეშფოთების შესუსტებას, რომ ირანი ატომურ იარაღზე მუშაობს. 4 ქართველი მოზარდი ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში მინიმუმ 1 თვისა და 20 დღის განმავლობაში დარჩება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა განუცხადა. მან აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციით მოზარდებს საბრძოლო მასალებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონოდ შენახვის ბრალდებით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა დაკავებიდან 10 დღეში შეუფარდეს. ჩიგოევის განცხადებით საქმის გამოძიება კვლავ გრძელდება. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია თავისუფლება.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა.